Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fil qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahiha, ambillah akidahmu dari Al-Quranul Karim dan juga sunnah yang sahih. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaAllah, faedah kembali ulun ambil dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahlus Sunnati Wal Jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, buku atau kitab yang biasa ulun baca untuk pengajian ibu-ibu di hari Senin pagi jam 10, berkaitan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan wala, kecintaan dan loyalitas di satu sisi, dan berhak mendapatkan bara, kebencian di sisi yang lain. Pada pertemuan yang lalu, lebih tepatnya dua pertemuan sebelum minggu lalu, minggu lalu kita bahas tentang siapa itu wali. Minggu sebelumnya kita membahas tentang orang-orang yang wajib kita benci, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan bara kita secara mutlak. Dan ulun menyebutkan waktu itu tentang yakni orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya, atau sebagian kaum muslimin yang memiliki pemahaman menyimpang seperti pemahaman mereka, dan tentunya semua itu setelah ditegakkannya hujjah atau dalil kepada mereka semuanya. Pada kesempatan malam hari ini ulun ingin menyambung, karena di sisi yang lain atau ada orang di satu sisi dia mendapatkan kecintaan dari kita, tapi di saat yang sama kita harus berlepas diri dari perbuatannya. Mereka adalah orang-orang atau para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. dilihat dari sisi bahwasanya dia adalah muslim, maka kita loyal, kita cinta, karena dia adalah seorang yang muslim. Tapi kalau dilihat bahwasanya dia adalah orang yang fasik, pelaku dosa besar, maka kita benci perbuatannya. Nah, inilah orang yang kita akan hadapi bahkan mungkin setiap hari. Orang yang seperti ini yang kita hadapi setiap hari. Bahkan mungkin sebagian di antara kita tahu aib temannya. Cuman sikap yang bagus adalah menasihati, bukan malah mendiamkan. Na'udzubillah, apalagi menyebarkan. Enggak boleh ini. Kalau misalnya kita tahu saudara kita memiliki aib, yaitu dosa besar yang dia lakukan, dan saudara kita ini melakukannya, itu masih ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Dia masih sembunyi-sembunyi. Dia tidak terang-terangan. Dia tidak belak-belakan. Beda sekali dengan orang yang betul-betul tidak punya malu ketika melakukan dosa. Nah, teman kita ini modelnya begitu. Tapi Anda tahu, maka tidak boleh didiamkan. Harus dinasihati. Di satu sisi kita cinta karena dia adalah seorang yang muslim, di sisi yang lain kita benci perbuatannya karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan didiamkan, apalagi merasa di atas angin. Wah, suatu saat nih bisa saya bongkar nih. Enggak boleh. Kenapa? Anda pun punya aib. Kita pun punya aib. Semua kita punya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maksudnya menutupi aib seorang muslim. Fid dunya, di dunia. Satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah tutupi aib dia di dua tempat. Di dua alam. Di dunia dan di akhirat. Ini bentuk di atas keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau misalnya seseorang atau kita menutupi aib saudara kita setelah menasihatinya tentunya di dunia, maka seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita ya di dunia juga. Itu imbang, itu adil. Tapi tidak. Allah di atas keadilan. Di akhirat pun aib kita Allah tutupi. Karena Allah sitir. Allah as-sitir. Di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sitir. Maha menutupi aib. Jadi kalau punya anak namanya Abdus Sattar atau Abdus Sitir, bagus. Itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan salah satu hadis ketika menerangkan salah satu nama Allah ini dalam kitab beliau Fiqih Asma'ul Husna. Beliau menyampaikan satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu tidak salah, Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Semua umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa inna minal mujaharati," dan di antara bentuk terang-terangan dengan dosa itu adalah seorang laki-laki melakukan kemaksiatan di malam hari, kemudian ketika pagi datang Allah sudah tutupi aibnya. Tapi tak taunya dia bercerita kepada temannya, "Fa'altu al-barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan A, tadi malam saya melakukan B." Dia menceritakan dosanya. Padahal ketika pagi itu datang Allah sudah tutupi. Kenapa? Enggak ada yang tahu kecuali dia maksiat itu. Kata Nabi Muhammad SAW, maka dia telah membuka tabir yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi untuk dia, tutupkan untuk dia. Jangan salah paham bahwasanya selama kita tidak bercerita tentang dosa berarti tidak mengapa. Salah. Maksudnya adalah ketika kita punya waktu itu ya bertaubat. Bahkan ulun di antara yang tidak setuju kalau misalnya seseorang sudah bertaubat sekalipun kemudian menceritakan masa lalu yang kelam, Enggak perlu. Tidak perlu. Apalagi Anda menceritakan masa lalu yang kelam, itu dosa-dosa besar semua. Jangan. Ustadz, tapi terkadang untuk memberikan ibrah untuk orang lain, enggak perlu sebutkan Anda. Tidak perlu Anda sebutkan diri Anda. Saya tahu seseorang, ceritakan. Pakai domir, yakni orang ketiga. Karena kita takutkan itu diantara bentuk al-mujahara, padahal kan kitanya sudah bertaubat. Kita takutkan itu diantara bentuk kita terang-terangan dengan dosa. Kenapa? Orang lain gak ada yang tahu masa lalu kita. Tapi Anda cerita-cerita, walaupun Anda sudah bertaubat ya, dulu begini, dulu begitu. Gak perlu. Belum pernah bertemu dengan orang ya, dia alhamdulillah sudah bertaubat, kemudian dia mengatakan, silahkan Ustadz sebutkan dosa apapun, saya sepertinya sudah melakukan dosa, stop Pak, gak perlu diceritakan, saya gak perlu dengar. Mungkin orang ini belum tahu, akhirnya saya sampaikan sabda ini. Pian sudah bertaubat, ini karunia yang luar biasa. Anda sudah bertaubat, rujuk kepada ketaatan kepada Allah, ini karunia yang luar biasa. Gak perlu diceritakan, nikmati sekarang hidayah ini. Karena banyak orang tidak mendapatkan hidayah itu. Banyak orang tuh gak sadar-sadar, terlena dia dengan godaan syaitan. Di antara godaannya, di antara yang pernah ulun baca, di antara perkataan para ulama, syaitan memang kemudian menghembuskan, yakni bisikan bahwasanya kamu ini sudah kotor. Kamu ini sudah tidak ada gunanya. Percuma kamu ini bertaubat. Kenapa? Dosa kamu terlalu banyak. Lanjut aja. Disebutkan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, di antara bentuk bisikan syaitan, dan itu yakni target jangka dekatnya. Dia selalu bisikan kita supaya kita enggak bertaubat. Supaya kita tidak rujuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis, Allah Subhanahu wa taala as-sitir, maha menutupi aib. Maka ketika kita mendapati saudara kita punya aib, entah Anda tahu atau dia cerita. Cerita karena ingin kemudian bertaubat. Ya. Ada orang itu memang dia bingung kepada siapa dia harus mengadu supaya tambah ringan beban dia ini. Karena orang sangat mungkin melakukan kekhilafan. Karena kita manusia. Tapi dia ingin cerita bagaimana cara saya ini keluar dari dosa saya. Akhirnya mungkin dia bercerita kepada Anda. Nah, disitulah poin di mana Anda harus simpan aib dia. Tapi nasihati orang. Berikan dia cara-cara supaya bisa keluar dari dosanya. Di antaranya hijrah. Hijrah dari komunitas dia. Hijrah dari teman-teman dia. Hijrah dari mungkin kerjaan dia, yang dari kerjaan itulah kemudian tergoda dia. Subhanallah ya. Belum mendapatkan yakni berita dari mereka sendiri sebenarnya. Di kantor-kantor swasta ataupun instansi pemerintah, ketika laki perempuan itu bercampur, fitnah ini selalu ada. Cobaan ini selalu ada. Anda lebih sering bertemu dengan teman Anda yang bukan mahram dibandingkan pasangan Anda di rumah. Syaitan selalu bisikkan. Syaitan akan selalu kemudian buat Anda yakni tergoda, entah laki-laki atau perempuan. Bahkan terjadi di tempat kerja. Perzinahan terjadi di tempat kerja karena ketemu terus. Kesempatan selalu ada. Iman menipis. Selesai. Yang model begini nih, tinggalkan kerjaannya. Ini diantara sebab kenapa kemudian sebagian para ulama melarang perempuan bekerja. Fitnahnya buat laki-laki luar biasa. Kenapa? Sangat mungkin sekali Anda lebih cantik dibandingkan istri mereka di rumah. Karena Anda ketika berangkat kerja, Anda dandan. Dan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih daripada istri mereka di rumah. Dia terkena fitnah, perempuannya juga dihiasi oleh iblis, selesai, jadi. Dan bertemu setiap hari. Terkadang makan bersama. terkadang bahkan mungkin tugas keluar kota bersama. Ya Allah, bagaimana? Hijrah harus tinggalkan. Belum pernah ya di salah satu dinas ulun menyebutkan tentang sekilas ulun menyebutkan tentang larangan perempuan bekerja kalau bukan darurat amat. Kemudian ada seorang ibu-ibu bertanya, "Ustaz, terkadang saya ditugaskan untuk keluar kota bersama suami ibu." "Enggak, Ustaz, saya sendirian." "Suami mana?" "Suami saya sudah meninggal." Langsung pak ketuanya waktu itu, kepala dinasnya, "Pak, yang begini pak, tolong dibenerin." Langsung di majelis. Ini lahan bapak dapat pahala. Tapi kalau bapak tugaskan ibu ini begitu terus, yang dosa kan pian. Dia sudah pergi tanpa mahram. Siapa yang jamin kemudian dia tidak tergoda di perjalanan orang-orang lain? Oh, berarti setelah ceramah selesai, ulur mata lagi bersama beliau, "Pak, yang tadi tolong diseriusi pak ya. Kalau memang harus keluar kota ya cowok sajalah. Kalau memang dananya lebih, yang cowok tadi biar dia bawa istrinya. Danain pak, kan duitnya ada. Kalau perempuan misalnya, suruh suaminya ikut atau salah satu mahramnya ikut. Jangan sendirian." Jadi pian kerja juga, ini insan di pemerintah, mudah-mudahan pian berpahala karena pian menerapkan syariat di kantor pian sendiri. Walaupun ulun di antara yang tidak setuju perempuan bekerja, kecuali sangat darurat. Persyaratan yang dibuat oleh para ulama itu susah untuk dipenuhi oleh seorang wanita. Persyaratan para ulama bolehnya perempuan bekerja, ngantor, itu mereka buat, itu sepertinya susah untuk dipenuhi. Sama seperti para ulama ahli hadis menyebutkan persyaratan bolehnya hadis lemah dipakai sebagai dalil. Mereka buat persyaratan di mana persyaratan ini susah untuk dipenuhi sebenarnya. Maksudnya gak ada, gak bakal bisa. Tapi tetap saja, ingat ya, yang namanya darurat itu sudah berkaitan dengan hidup dan mati. Anda kalau enggak kerja, mungkin Anda, anak Anda, atau keluarga yang Anda tangguh, mati semua. Kenapa? Enggak ada yang menafkahi misalnya. Ya, ada memang sebagian laki-laki, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Luar biasa bejat maksudnya. Subhanallah. Istri ditinggal, tidak ada yakni kejelasan, istri digantung. Bukan digantung ya, maksudnya tidak ada kejelasan. Tapi perginya dia untuk beberapa bulan itu sudah dalil dia menceraikan, cuman tidak menafkahi. Padahal dari Anda ada seorang anak yang harus Anda nafkahi. Istri yang harus Anda nafkahi sampai kemudian dia menikah lagi. Ayo, enggak gampang. Tapi ada memang sebagian laki-laki itu seperti itu. Laki-laki di luar sana, tapi insya Allah enggak pindah ke sini, di luar sana. Bukan pindah ke sini. Kalau pindah ke sini bahaya. Di luar saja. Tidak ada tanggung jawab. Pengen enaknya doang. Ketika mendapatkan yang lebih ranum, selesai yang tua. Subhanallah. Ini, terkadang perempuan ini kemudian dia terdesak untuk harus bekerja. Bagaimana tidak ibu dia ikut sama dia, anak dia 2, 3, atau 4. Jisamsu anaknya. 2, 3, 4. Anaknya banyak. Ini kalau gak kerja gak makan dia. Ini yang dikatakan darurat. Tapi ada ya, ulun pernah gitu ya, chatting sama emak-emak. Dia bekerja, suami ibu bekerja. Kerja Ustaz, penghasilan cukup. Cukup aja sih. Terus saya malah disuruh suami kerja. Lah, suaminya ini gimana sebenarnya? Kalau sudah cukup selesai, kurang pun Anda baiknya di rumah. Apalagi cukup. Subhanallah. Perempuan itu ratu di rumah. Perempuan itu permaisuri di rumah. Bukan kemudian di tempat-tempat pekerja, di mana di sana berkumpul lagi perempuan yang banyak. Bahkan terkadang kan kantor-kantor itu, karena gak mungkin gak besar-besar amat, gak bonafit-bonafit amat, cuman sekat meja doang. Bisa selalu saling pandang. Dan sangat mungkin cowok-cowok di kantor itu lebih ganteng daripada suami Anda, karena mereka berangkat kerja dandan. Karena mereka sebelum berangkat kerja bahkan mungkin fitness dulu. Mereka menjaga penampilan.
suami Anda, wah, perutnya seperti buntelan.
Subhanallah. Ya, jangan biarkan celah kemudian istri Anda bisa membanding-bandingkan. Syaitan masuk, selesai. Dia akan hiasi laki-laki yang biasa menjadi luar biasa. Dia akan hiasi perempuan yang biasa menjadi luar biasa. Mereka ada yang bersemayam di dada seorang wanita. Mereka ada yang bersemayam di pantat seorang wanita. Mohon maaf. Di tempat-tempat yang memang biasa dilihat oleh laki-laki, di situ mereka mempercantik dan memperindah padahal biasa orangnya. Tapi memang kerjaan syaitan, dia percantik. Dan itu sudah janji mereka, kami akan hiasi dunia ini untuk mereka ini. Kami akan hiasi dunia ini untuk orang-orang yang imannya lemah. Kalau kemudian sudah terjadi, apa yang terjadi? Penyesalannya sampai mati, Pak. Kenikmatannya hitungan detik. Ulun katakan detik, enggak sampai menit. Ya. Subhanallah. Itu kemudian Anda tukar dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena tergoda laki-laki yang lebih dibandingkan suami Anda, karena tergoda oleh perempuan yang lebih dibandingkan istri Anda. Kenapa? Karena basicnya tempatnya itu kemudian tidak Anda tinggalkan. Tapi subhanallah ya, ada sebagian akhwat itu begitu tahu, begitu ngaji, dia itu yakni gajinya tinggi sekali. Di kantor tertentu atau mungkin di bank tertentu, selain tahu riba, selain tahu akan yakni ikhtilatnya laki perempuan, dia tinggalkan semuanya, subhanallah. Karena mantap. Karena Allah berikan hidayah dan dia mantap akan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang seperti ini Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Terlalu banyak contoh, maka tidak perlu ragu-ragu lagi. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Terlepas dari perempuan yang terdesak tadi ya. Terdesak-desaknya perempuan misalnya, dia kalau bisa kemudian memasakkah, bisa bikin kuekah, bisa menjahitkah, dia bisa bekerja tanpa harus kemudian berkumpul dengan laki-laki, bisa. Atau misalnya buka warung, apa istilahnya, pacarakinan bahasa kita, warung kecil, tapi kan di rumah dia. Tapi kan kalau transaksi juga kadang-kadang ada cowok, tapi sangat minim. Anda tidak berkumpul, tidak seperti di kantor-kantor. Apalagi ya kalau lihat iklan-iklan di pinggir jalan itu ya, iklan bank tertentu gitu ya. Wah, laki perempuan, wah gini gitu. Wah, apaan? Anda bangga kemudian Anda makan haram. Lucu. Bangga mereka dengan hasil yang gaji berapa? 5 juta. Gaji berapa? 10 juta. Halal enggak? Wallahu alam. Subhanallah. Ya. Yeah. Tapi subhanallah ya, ada sebagian orang tuh mantap sekali dengan ilmu yang baru dia dapat. Dan Allah berikan ganti. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Oh, kamu qala, saya lupa matan bahasa Arab, kurang lebih maknanya seperti Allah akan gantikan. Allah akan gantikan. Ulun sering ulangi cerita ini. Beliau sudah tidak ada, Pak Cipto tahu orangnya. Beliau adalah pimpinan salah satu, yakni pimpinan cabang salah satu bank swasta. Istrinya ngaji, oke, okay? Istrinya ngaji. Lambat laun kemudian istrinya faham dan dia ajak suaminya ini mengaji. Ya, mudah-mudahan beliau dengar di luar sana, beliau di Jakarta. Kemudian beliau mantap, baru dengar 1-2 kajian waktu itu kalau nggak salah beliau hadir ada kajian Ustadz Irwandi kalau nggak salah beliau hadir, itu diantara yang memantapkan juga. Berhenti, Pak, ini pimpinan cabang, Pak, bukan karyawan ecek-ecek. Belum tanya berapa lama pengen berpikir, gak sampai sebulan saya sudah yakin saya harus berhenti. Artinya dalam sebulan itu dia ngurus segala sesuatunya supaya bisa keluar. Karena dendanya besar kan? Ya, gak gampangan keluar dari bank itu. Bank SMS siapa ini bank gitu. Oke, selesai. Tak taunya ketika selesai dia sudah merasakan nyaman, datang bank lain. Ujiannya nih, ujiannya. Dia ingin meninggalkan sesuatu, pada perkara itu Allah Subhanahu wa taala uji berikutnya. Datang bank lain dengan janji memberikan gaji 2 kali lipat, semua 2 kali lipat kecuali bini kayaknya. Pokoknya 2 kali lipat. Pian tahu siapa yang gemeteran? Istrinya. Ya, istrinya yang pertama kali ngajak untuk berhenti, sekarang tawaran begitu dahsyat. Tapi dia mantap. Dia tinggalkan. Sayang beliau ya ini enggak di Banjarmasin lagi karena bisa bantu koperasi sebenarnya. Cuman beliau memilih untuk menetap di Jakarta. Subhanallah, mantap. Dan Allah gantikan. Dari mana? Dari bisnis bininya. Bininya bisa masak. Bukan berarti bukan standar masak, enak dan bisa dijual. Allah ganti memang. Kenapa? Karena mantap ingin mencari rezeki yang halal, subhanallah. Kalau cuma karyawan mungkin jauh gajinya dari beliau ini. Beliau pimpinan dan dia tinggalkan, subhanallah. Dan pian ya, ini satu contoh saja. Siapapun di antara ulun bertemu orang yang kedua, dia ingin meninggalkan satu maksiat dan dia sudah mulai kemudian belum berani sampai level ke masjid Imam Syafi'i, tapi sudah sering dialog, chatting, mungkin mendengarkan streaming, saya berbaik sangka. Kata dia, "Ustaz, ketika saya ingin tinggalkan dosa yang ini, kenapa begitu banyak yang datang? Begitu banyak tawaran di maksiat yang saya ingin tinggalkan." Nah, itu ujian pian. Pian kira kemudian mau taat, kemudian iblis diam. Enggak bakal, Pak. Iblis tahu pian mau rujuk. Iblis tahu pian mau bertobat. Dia datangi dengan tawaran yang lebih dahsyat dibandingkan yang kemarin. Lalu sebut saja tawaran perempuan. Lebih daripada yang kemarin-kemarin. Yang dia sudah bisa tolak basicnya. Karena dia ingin tinggalkan. Datang yang lebih dahsyat lagi. Itulah Pak ujiannya, Pak. Kenapa? Karena pian ingin taat sama Allah, enggak bakal. Allah berfirman. Apa itu? Ya Allah, lupa saya. Jangan kira ketika kalian mengatakan kalian beriman, kalian tidak akan diuji. Lupa saya. Maknanya seperti itu. Artinya ketika pian mengatakan pian beriman, rujuk, ingin takwa kepada Allah, enggak mungkin Allah enggak uji. Bahkan ujiannya di perkara yang pian mau tinggalkan itu. Persis seperti bapak yang tadi, persis sama mas yang tadi. Subhanallah. Dan dia adalah musuh kita yang nyata, walaupun enggak kelihatan. Rencana dia memang sudah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Iblis itu rencana jangka panjangnya, target jangka panjang, dia kayak pedagang juga, ada target jangka pendek, ada target jangka panjang, iblis. Sesungguhnya dia mengundang, menyeru, merayu hizbahu kelompoknya yang bisa dia yang memang di antara kalangan manusia, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu target. Dia enggak bakal kemudian tinggal diam. Sekalipun pian sudah mengaji, sholat pian enggak dia ganggu. Pian sholat tidak dia halangi. Pian ingin melakukan ketaatan yang lain tidak dia halangi. Tapi hati pian dia rusak. Hasad dia tanamkan. Riya dia tanamkan. Kesombongan dia tanamkan. Iri kepada orang ditanamkan terus. Ibadah dia sudah tidak bisa halangi. Jangan sholat, percuma kamu sholat. Enggak, udah enggak gitu dia. Enggak usah bangun malam lah, tidur aja. Enggak, dia biarin. Kita sholat malam, dia biarkan. Kita bangun subuh, dia biarkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, masuk dia. Keirian, kedengkian, berharap kenikmatan hilang dari orang, itu dia tanamkan. Wallahu a'lam bishawab. Okay, ulun baca faedah dari Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Shalih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bentuk atau macam yang kedua dari orang-orang yang berhak atau tidak kita loyali, cinta, atau baroi, benci atau berlepas diri. Pernah ulun sampaikan pada dua pertemuan yang lalu tentang orang yang berhak kita baro, kita berlepas diri dari mereka secara mutlak. Ini orang-orang musyrik dan orang kafir dan semua pecahannya. Sekarang man yastahiqqul wala'a min jiha wal bara' min jihatin ukhra. Tema yang di broadcast tadi sore, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan wala, loyalitas, kecintaan dari kita sama kaum muslimin, min jiha, dari satu sisi. Dari satu sisi orang ini layak kita kemudian loyali. Wal bara' min jihatin ukhra, dan di sisi yang lain kita berlepas diri dari orang tersebut. Siapa mereka? Berikut keterangan beliau. Mithlul muslimil 'asi alladhi yuhmilu ba'd al-wajibat wa yaf'alu al-muharramat allati la tasilu ila al-kufr. Seperti seorang muslim pelaku maksiat, inilah orangnya. Siapakah orang yang di satu sisi kita loyal, cinta karena dia muslim, di sisi yang lain kita benci, kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan. Dialah seorang muslim pelaku maksiat. Alladzi yuhmilu ba'dhal wajibat, yang meremehkan sebagian kewajiban-kewajiban. Mungkin malas diajak untuk sholat berjamaah. Mungkin malas kemudian menunaikan zakat padahal sudah mampu memenuhi persyaratan. Malas kemudian ketika dianjurkan untuk mendaftar haji padahal dia mampu memenuhi persyaratan. Dan lain sebagainya. Atau bahkan meninggalkan, bukan lagi meremehkan, bahkan meninggalkan kewajiban walaupun masih meyakini kewajiban tersebut. Beda ya, kita akan bahas nanti. Orang meninggalkan sholat meyakini itu tidak wajib, keluar dari Islam. Orang meninggalkan sholat masih meyakini kewajibannya, ini ada pembahasan. Wa yaf'alul muharramat, meremehkan yang wajib-wajib dan melakukan keharaman-keharaman. Il allati la tasiru ila al-kufur, di mana dosanya itu, keharaman-keharamannya itu tidak mencapai level kekufuran. Dosa besar, levelnya di bawah syirik, apapun itu namanya. Perhatikan bagaimana sikap kita. Fayajibu munasahata, fayajibu munasahati haula. Maka kita wajib menasihati orang-orang yang seperti ini. Wal ingkaru alaihim, dan kita wajib mengingkari kemaksiatan yang mereka lakukan. Jangan diam. Jangan kemudian karena tidak enak, dia lebih senior, dia lebih dulu ngaji, dia lebih lama ngaji, padahal dia bisa saja kemudian slip di maksiat tertentu, kemudian pian diam. Salah. Tadi nyaman ulun dia. Tahu sidin, ah wakasanya itu adalah perbuatan yang kada bujur. Masa sidin kada tahu? Ya, mungkin dia tahu, tapi dia kalah dengan hawa nafsu. Kalau anda tidak hadir menasihatinya, mungkin akan lebih parah dosanya. Ketika anda tahu, tugas anda menasihati. Ketika anda tahu, tugas anda mengingkari. Bahkan Nabi Muhammad SAW untuk level orang yang, untuk orang yang seperti ini, beliau hajar, beliau boikot sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat, disebutkan tiga orang, sering telat sholat. Nabi boikot. Bukan mereka enggak sholat ya, cuman telat. Subhanallah. Apalagi kemudian dosanya yang lebih parah. Cuman praktek boikotnya itu harus setelah nasihat kita sudah sampaikan dan mereka ngerti. Berdakwah atau menampaikan nasihat itu sampai orang itu ngerti. Ketika dia sudah faham, masih melanjutkan kemaksiatannya, disitulah kemudian kita boikot, kita diamkan, tidak kita sapa, tidak kita tegur. Orang kalau misalnya masih punya hati nurani yang baik, tidak ditegur oleh teman, itu menyakitkan. Tidak disapa oleh teman baik dia, itu sangat menyakitkan. Sikap seperti ini supaya apa? Supaya dia sadar, saya enggak tegur kamu itu karena kamu melakukan maksiat. Sudah dinasihati masih juga melakukan. Saya enggak mau temenan sama kamu.
Saya tidak benci kamu sebagai muslim, tidak. Perbuatan kamu itu yang saya benci. Makanya saya malas tegur. Ini boikot yang baik ya. Ini boikot yang disyariatkan. Bukan kemudian boikot tanpa sebab. Tanpa sebab musabab, kemudian kita tidak menegur saudara kita. Atau karena sebab urusan duniawi, bukan urusan syariat. Itu yang tidak benar. Bahkan amal kita dipending sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Senin sama Kamis dilaporkan, dua orang yang berseteru seperti ini, itu dipending sama Allah. Ketika dilaporkan, nanti dulu sampai mereka baikan. Bayangin kalau pian baikannya baru setahun atau dua tahun kemudian. Tertahan amal kita ini. Rugi, Pak. Untuk orang yang tidak saling tegur sapa tanpa alasan yang syar'i.
Fayajibu munasahati haula wal inkari alaihim wa la yajuzu sukutu ala ma'asihim bal yunkiru alaihim wa yu'maruna bil ma'rufi wa yunhauna 'anil munkar wa tuqamu alaihim al hudud wat ta'zirat hatta yakuffu 'an ma'asihim wa yatubu 'an min sayyi'atihim kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma Abdullah bin Himar indama utiya bihi wa huwa sharibun lil khamr wal'anahu ba'du as-sahaba faqala sallallahu alaihi wa sallam la tal'anuhu innahu yuhibbu Allah wa rasulah.
Orang yang mendapatkan atau berhak mendapatkan loyalitas di satu sisi dan mendapatkan bara atau sikap berlepas diri atau kebencian di sisi yang lain adalah seperti seorang muslim pelaku maksiat yang meremehkan sebagian kewajiban, melakukan keharaman-keharaman yang tidak sampai kepada derajat kekufuran. Maka wajib atas kita menasihati mereka-mereka ini, kemudian mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, dan tidak boleh diam akan atau atas maksiat yang mereka lakukan. Bal yunkiru alaihim wa yu'maruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan sebaliknya, mereka harus diingkari, disuruh untuk melakukan yang ma'ruf dan dilarang untuk disuruh untuk melakukan yang ma'ruf dan dilarang dari kemungkaran. Ini sudah sampai level nasihat ya. Sudah sampai level kedua dari tiga tahapan dakwah yang simple. Tadi pagi sudah ulun sebutkan juga di antaranya. Pertama adalah dakwah dengan hikmah. Itu adalah berdakwah dengan menyampaikan ilmu. Berdakwah dengan mengedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Dan berdakwahnya disertai dengan kelembutan. Itu tahapan awal, bijaksana dalam berdakwah. Berdakwah dengan kelembutan, berdakwah dengan yang mudah dipahami oleh mereka. Ajak orang itu berbicara, ajak orang itu berdialog dengan kadar pemahaman dia. Dia mungkin cuma lulusan SD, pengen ajak bicara, bahkan mungkin dengan istilah beberapa bahasa populer orang-orang kuliahan, enggak nyambung, Pak. Pian harus turun level. Ajak dia berbicara dengan yakni bahasa yang biasa kemudian dia pahami. Baru dengan kelembutan. Jadi ada empat tahapan. Berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Kedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Orang ngerokok sama orang ninggalin sholat, maka sholatnya dulu yang kita urus, biarin dia ngerokok. Karena gak mungkin dia ngerokok ketika sholat. Tiga, ajak dia kemudian memahami dengan pemahaman yang mudah. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa biqadri uqulihim. Ajaklah manusia itu berbicara dengan kadar akalnya. Artinya pian harus tahu situasi dan kondisi. Siapa orang yang pian ajak bicara? Orang tua piankah? Istrikah? Anakkah? Temankah? Pendidikannya bagaimana? Waktunya bagaimana? Timingnya tepat atau tidak? Itu hikmah dalam berdakwah. Jangan serampangan. Mentang pian-pian lagi semangat, khususnya misal di kalangan akhwat, lagi bersemangat belajar, kemudian pulang pengajian langsung positif, beli cadar pulang ke rumah. Bapaknya kan kaget. Bapaknya di rumah, di depan rumah lagi mungkin bersih-bersih taman. lagi megang ini alat potong. Anda pulang kajian. Assalamualaikum, salam. Aduh. Kaget ya, tercucuk mata si Din karena yang datang ini pakai cadar. jangan gitu ya. Perlu hikmah. Pahamkan dulu orang tua Anda, dakwahi dulu orang tua Anda. Semangat bagus, tapi bijaksana dalam berdakwah penting. Pulang ke rumah langsung kemudian beli jenggot palsu. Ah, jangan juga nih berlebihan. Aduh, jangan, belum tumbuh bang. Aku pakai yang palsu dulu. Kaget nanti istri pian. Aduh. Pulang ke rumah, ding, mana gunting, ding? Bapak gerang, kak. Gunting, mana gunting? Dijulungi, ditataknya sebertan celang. Pelan-pelan, dakwahi dulu. Kenapa? Yang Anda pondong itu jubah dia, salah potong. Saking semangatnya, tatak, 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 sampai jubah istri ketatak juga. Celana sudah pendek, ditatak lagi. Mengingkari kemungkaran. Ini adalah sudah level kedua. Orang bermaksiat seperti ini adalah sudah tahapan dakwah level lanjut, level kedua. Bukan lagi kemudian bijaksana dalam berdakwah. Bukan, sudah level nasihat. Nasihat yang disertai dengan janji dan ancaman. Itu yang namanya al-mau'idhatul hasanah. Di awal kita nasihati dengan ilmu, kemudian mengedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting, ajak mereka berbicara menurut kadar pemahamannya plus dengan kelembutan. Oke, ini level 2. Menghadapi pelaku maksiat itu sudah levelnya level lanjut. Walaupun tetap kemudian hikmah tetap dibutuhkan. Jangan kemudian Anda menasihati orang lain itu ketika dia sedang bermaksiatnya. Wah, enggak bakal masuk. Ketika dia sedang minum minuman kerasnya, atau ketika enggak bisa. Akal dia lagi hilang. Tapi begitu Anda tahu, cari waktu yang tepat di mana Anda bisa memberikan nasihat, tapi ada unsur targhib wa tarhib. Ada janji, ada ancaman yang Anda sampaikan. Ini ancaman dari Allah akan perbuatan kamu. Ini janji Allah kalau kamu bertobat. Selalu seperti itu. Sudah level nasihat. Dan ini bukti kita cinta sama saudara kita itu seperti ini, memberikan nasihat. Wa tuqamu alaihimul hudud wa ta'zirat hatta yakufu an ma'asihim. Nah, di sini disebutkan, dan kemudian ditegakkan atas mereka had, hukuman atau ta'zir, hukuman non firman dan sabda, bikinan pemerintah misalnya untuk menyadarkan seseorang. Hatta yakufu an ma'asihim, sampai mereka berhenti dari kemaksiatannya. Ini kalau sudah level maksiatnya sangat yakni tinggi, seperti orang kemudian diasingkan kah, orang kemudian dihukum apa gitu ya oleh pemerintah. Di firman memang tidak ada hukuman itu, di sabda tidak ada hukuman itu, murni dari misalnya dari yang berwenang untuk yakni supaya mereka berhenti. Mungkin bahasa sekarang itu memberikan efek jera ya. Tapi tidak, bahasa pembahasan kita hatta yakufu, supaya mereka berhenti, bukan jera, supaya mereka berhenti, diberikan hukuman. Wa yatubu an min sayyiatihim, dan supaya mereka bertaubat dari kemaksiatan atau keburukan-keburukan mereka. Sebagaimana praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Himar. Ketika didatangkan kepada beliau Abdullah bin Himar, dan dia adalah pelaku atau peminum minuman keras atau khamr. Kala itu para sahabat melaknat Abdullah bin Himar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tal'anu, janganlah kalian melaknat dia. Innahu yuhibbullah wa rasulah, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Dia Muslim, dia mukmin, tapi dia khilaf. Dia Muslim, dia mukmin, tapi dia melakukan dosa. Tapi jangan dilaknat. Mungkin sebagian di antara Pak Abdurrahman, banyak yang ikut Pak Cipto, mungkin dapat semua broadcast ulun ya, tentang tulisan Ustaz Muhammad Abdul Twaisika 2 atau 3 hari yang lalu.
larangan kita mengejek orang yang berbuat dosa. Dapat? Dapat, insyaallah pian dapat. Enggak boleh kita mengejek orang yang berbuat dosa. Allah tidak matikan kita sampai kemudian Allah akan berikan kita ujian yang sama. Enggak boleh. Ada misalnya seseorang curhat kepada Anda akan dosa besarnya yang lalu, perzinahan misalnya, kemudian Anda lecehkan, wah, Allah akan berikan Anda ujian yang sama. Sabda Nabi Muhammad SAW sahih, bahaya mengejek pelaku dosa besar itu bahaya. Karena kewajiban kita itu menasihati. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat untuk kaum muslimin. Tapi Ustaz, saya juga enggak baik-baik amat Ustaz. Saya enggak enak berikan dia nasihat. Anda nunggu sempurna dulu kapan? Anda nunggu kemudian sampai kuliah Madinah dulu baru nasihatin teman? Nunggu kemudian lulus sampai S3 dulu baru kemudian berdakwah? Enggak. Anda tahu firman Allah, Anda pahami dengan betul, tahu sabda Nabi Muhammad, pahami dengan betul, sampaikan. Dakwah tidak menunggu kemudian Anda menjadi, wah enggak bisa, semua kita berdosa kok. Dan ini bisikan syaitan ya, yang membuat kita kadang-kadang tidak mau menasihati orang lain. Alah, enggak usah ada, ente juga begitu juga orangnya, ngapain? Bisikan-bisikan syaitan, supaya kita tidak mendakwahi teman. Supaya kita tidak menegakkan hujjah. Kenapa? Mungkin kita pelaku dosa, tapi dosa yang lain. Kemudian merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Kenapa? Karena bayangan kita, ketika kita menyampaikan nasihat, dia akan bilang, alah, ente juga sama, kan begitu. Enggak. Bahkan mungkin bisa jadi ketika Anda menasihati orang itu cambuk buat diri Anda sendiri. Wah, saya harus jadi baik ini. Kenapa saya nasihatin teman? Masa sayanya begini? Ya apa? Enggak gampang kemudian berceramah di sini, berbicara di sini, berbicara di podium. Kenapa? Kami tahu dosa kami masing-masing. Tapi kalau nunggu sempurna kapan? Kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama pun berdosa, bersalah. Tapi apa? Tugas ini harus disampaikan. Bahkan mungkin ini diantara cara kami supaya dosa-dosa kami juga dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dosa kita masing-masing. Yang kita sembunyikan dari orang banyak. Tapi Anda tetap harus nasihati orang. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak bongkar, berarti Allah Subhanahu tutupi buat Anda. Maka waktu ini untuk bertobat. Allah tidak bongkar aib seseorang sampai kemudian dia sudah lama melakukan dosa itu. Dosa orang terbongkar, itu berarti dia sudah melakukannya lama. Kenapa? Karena basicnya Allah tutupi aib seorang hamba itu. Tapi dia keenakan, oh bongkar, Allah bongkar. Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sampai level itu, atau titik itu. Waktu yang ada ini gunakan untuk rujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tutupi begitu banyak hal. Bahkan Allah tutupi dari kita, dosa kita dari pasangan terdekat kita. Bukan begitu? Ya. Ketika mereka tahu pun merekalah benteng terakhir kita. Maka waktu yang ada ini gunakan untuk bertaubat. Teman kita melakukan kesalahan, ya nasihati. Jangan didiamkan. Harus diperintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian dilarang dari perbuatan mungkar dengan diselipkan janji dan ancaman. Itu level berikutnya. Kalau misalnya sampai level orang ini mendebat, nah ini baru kita berdialog. Itulah level berikutnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan di antara trik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika kita mendebat orang, ketika kita berdialog dengan orang, gunakan dalil yang dia pakai. Gunakan dalil yang dia pakai. Selama hadis itu sahih ya. Selama hadis itu sahih. Kadang orang itu melakukan kesalahan tapi bersandar dengan hadis yang sahih, cuman cara pahamnya salah. Dan sudah ceritakan detail di antaranya waktu kita membahas di Masjid As-Salam tentang yakni tabarruk. Mereka pakai hadis yang sahih, tapi tidak seperti itu cara memahaminya. Orang zaman sekarang pun kan seperti itu, walaupun bulan Maulidnya sudah mau habis. Pakai hadis yang sahih, tapi kan tidak seperti itu cara pandangnya. Karena Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, kenapa aku puasa hari Senin? Karena hari Senin itulah hari lahirku. Kemudian dipahami, oh dirayakan. Dari mana pemahaman itu?
Siapa di antara para sahabat yang memahami seperti pemahaman Anda? Bahwasanya ketika Nabi Muhammad menyebutkan, kenapa saya puasa hari Senin? Karena itulah hari lahir saya. Kemudian maknanya Anda boleh merayakannya. Tidak ada satu orang sahabat pun yang ngertinya begitu. Berarti kan Anda pakai pemahaman Anda sendiri. Hadisnya sahih, tapi cara pandang yang salah. Gunakan hadis yang sama. Gunakan dalil yang sama. Karena terkadang seperti itulah kemudian bisa berdialog dengan orang. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW bersabda, saya menjamin satu tempat, satu rumah di pinggiran surga Allah Subhanahu wa taala liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Walau untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Buat apa kemudian berdebat? Pengen kelihatan jago. Buat apa kemudian berdebat? Pengen kemudian dikelihatan wah. Enggak. Ustaz, bagaimana sekarang dengan Zakir Naik dan Yusuf Estes? Mereka memang kristolog, Anda mau ngapain? Mereka belajar memang untuk membantah. Mereka melakukan bagian mereka, kita melakukan bagian kita. Mereka dakwahnya memang untuk langsung ke yakni non-muslimnya. Kita berdakwah ke muslim aja belum selesai-selesai. Kita berdakwah kepada sesama muslim enggak selesai. Bahkan kita saling gontok-gontokan. Mereka ya melakukan bagian mereka. Dan sampai detik ini Zakir Naik itu, Dr. Zakir Naik itu tidak ada yang berani menjawab tantangan dia. Bahkan sampai level Vatikan. Lain kayak guru dia Ahmad Didat, itu semuanya nyaut. Dia layangkan yakni tantangan dialog disaut. Akhirnya dia keliling debat sana sini, tapi muridnya ini enggak ada yang berani. Karena mungkin zamannya sudah berbeda. Akses orang juga berbeda dari zaman dulu. Dia bisa siarkan live misalnya dialog itu. Dia bisa bongkar kebobrokan itu langsung, beda. Wallahualam bissawab. Tapi ingat ya, sekalipun Anda dalam keadaan benar, kemudian melakukan perdebatan yang berkepanjangan, tidak ada hasilnya, percuma, tinggalkan. Itu debat kusir namanya. Dialog, 1-2 langkah cukup. 1-2 jurus cukup. Kemudian tinggalkan. Kenapa? Sisanya doakan orang itu mendapatkan hidayah. Karena kita berada di atas dalil dan pemahaman salafus saleh. Orang kemudian kalau tetap ngotot, tinggalkan. Ngapain Anda berdebat sama orang yang lagi nge-gym? Kan dia ngotot sambil main barbel ya. Dia lagi main barbel kan. Oke, kita lihat. Kata Nabi Muhammad SAW, la tal'anu innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan engkau laknat dia karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa ma hadza faqad aqama 'alil had. Tapi dengan demikian pun Nabi Muhammad melarang para sahabatnya melaknat Abdullah bin Himar, tapi Nabi Muhammad tegakkan yakni had atau hukuman untuk yakni peminum minuman keras waktu itu. 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Ulun melihat ya, yang di Aceh itu kurang lebih seperti itu prakteknya kayaknya. Yakni alat pukul dari rotan, disebutkan dari lidi tapi digabung dengan jumlah yang banyak, ya meninggalkan rasa sakit, cuman tidak memberikan rasa memberikan cacat. Jadi dipukul. Jangan sampai mukulnya pakai lidi yang habis bersihin nasi goreng. Wah, itu lidi apaan tuh, kan ada lidi nasi goreng habis selesai dibersihin, ada tuh ya lidinya tuh ya. Nah, jangan pakai itu letoy, bengkok begini. Wallahu a'lam bissawab. Dan intinya memang adalah dipermalukannya seseorang di depan khalayak. Oke. Penutup, ulun ambil faedah dari min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah karangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdul Fauzan, berkaitan dengan sikap ahli sunnah terhadap muslim al-asi, muslim tapi pelaku dosa. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, dan di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Perhatikan, kita Ahlus Sunnah bukan takfiri. Kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin.
Yang mengkafirkan kaum muslim itu adalah Syiah. Yang mengkafirkan kaum muslim adalah Khawarij. ISIS kalau di zaman sekarang itu ISIS. Kita lanjutkan. Annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin, kata Syekh. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin, illa, kecuali, nah ada pengecualian, illa idza irtakaba naqiban min nawaqidil Islam, kecuali salah seorang di antara kaum muslimin ini melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman, syirik misalnya. Itu pun harus memenuhi persyaratan juga. Enggak serta-merta orang sujud di depan kuburan, orang sujud kepada pohon, orang sujud kepada bebatuan, langsung kita katakan, hei Anda kafir. Enggak. Dia balik atau tidak? Kalau tidak, maka keluar dari pembahasan. Dia berakal atau tidak? Kalau dia orang gila, tidak kita bahas. Dia terpaksa atau tidak? Kalau terpaksa, kita enggak bahas. Sudah ditegakkan hujah atau tidak? Oh, tentunya belum. Dia punya alasan. Dia adalah orang yang salah paham atau tidak? Banyak, ada 5 hal yang harus kita praktekkan dulu kepada individu, sekalipun dia betul-betul di hadapan kita menyembah kuburan orang saleh, sujud dia ke kuburan orang saleh, minta dia kepada orang saleh. Oh, ini perbuatan kekufuran, perbuatan yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam. Tapi sampai level itu pun kita tidak serta-merta mengatakan Anda kafir keluar dari Islam. Mungkin belum ada yang ngasih tahu, mungkin yani dia anak kecil, mungkin dia orang gila, mungkin dia salah faham. Banyak kemungkinan. Begitu berhati-hatinya kaum muslimin, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam mengkafirkan kaum muslimin. Gak gampangan. Tidak seperti Syiah. Pokoknya kalau tidak ikut faham dia kafir. Wah, parah ini. Makanya kan kalau pengen ikuti kajian Ahmad yang tauhid di beberapa minggu yang lalu, Syiah itu bukan bagian dari 72 golongan yang Nabi Muhammad ancam neraka itu. Gak masuk. Basicnya dia tidak Islam. Basicnya dia tidak Islam. Oke. Berikutnya. Amma ma kana minal kaba'ir allati hiya duna syirk. Akan tetapi, kalau misalnya dosa besar yang dia lakukan adalah levelnya di bawah syirik, 75 dosa di bawah kesyirikan. Kalau kita ikuti kumpulan dosa besar milik Imam Adz-Dzahabi, al-kaba'ir itu 76 dosa. Yang nomor 1 syirik. Oke, kita sebutkan. Kalau misalnya seseorang itu melakukan dosa yang levelnya di bawah syirik, dosa besar di bawah syirik, 75. Walam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya akan kafirnya pelaku dosa ini. Ulang. Kaum muslimin, kita Ahlus Sunnah, kita tidak mengkafirkan kaum muslimin. Oke. Kecuali mereka melakukan salah satu pembatal keislaman. Itu pun harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Enggak gampangan kita mengeluarkan seorang dari Islam. Berikutnya. Kalau misalnya dosanya itu levelnya di bawah syirik. Ada 75 kurang lebih. Dan tidak ada dalil. Levelnya di bawah syirik satu. Ini kaedahnya. Kalau misalnya dosanya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak menyekutukan Allah. Dia mencuri. Ya. Membunuh. Ya. Dan lain sebagainya. Dosa levelnya di bawah syirik. Walam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa ini. Seperti orang yang meninggalkan sholat, ada hadisnya. Perhatikan detail untuk sholat, agak detail. Karena di sholat disebut oleh Nabi Muhammad SAW, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi Muhammad, perbedaan antara kita dan mereka orang kafir itu adalah perkara sholat. Yang meninggalkan sholat kafir. Ada dalil berarti. Ada dalil berarti. Ulang. Kalau misalnya dosa itu pertama levelnya di bawah syirik. Dua. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa tersebut. Tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa tersebut. Dan dalam perkara ini khusus berkaitan dengan sholat, ada hadis tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Akan kita bahas nanti. Oke. Selama dua ini kemudian terpenuhi syaratnya. Pertama, levelnya di bawah menyekutukan Allah. Kedua, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya pelaku dosa A, B, C, dan D ini keluar dari Islam atau kafir. Fa innahum la yahkum la fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al kabair bil kufri. Maka ahlu sunnah tidak menghukumi orang-orang seperti ini dengan kekufuran ketika mereka melakukan dosa besar tersebut. Kenapa? Pertama, levelnya di bawah syirik. Kedua, tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya perbuatan dosa itu. Khusus dalam perkara sholat ada dalil. Di luar sholat. Karena yang orang meninggalkan syahadat, ya tentunya kita tidak bahas. Pasti bukan muslim. Orang meninggalkan rukun Islam yang tiga setelah sholat. Syahadat, sholat, kita tinggal dulu. Orang meninggalkan puasa, zakat, haji. Sengaja. Tapi dia masih meyakini kewajibannya. Itu tidak keluar dari Islam. Sengaja, Pak. Sengaja dia tidak puasa. Murni karena malas memang. Sengaja tidak mengeluarkan zakat. Murni karena pelit memang. Sengaja tidak naik haji. Karena memang gak mau bepergian memang, misal. Tapi mereka masih meyakini kewajibannya. Tidak keluar dari Islam. Beda dengan orang yang tidak meyakini bagian dari rukun iman. Itu bisa mengeluarkan langsung dari Islam. Bedanya Islam sama iman. Nah, ada detail dalam perkara sholat. Maka sebagai khulasah, orang yang kafir karena meninggalkan sholat, itu pertama yang mengingkari kewajibannya. Jelas. Bukan muslim berarti. Dua, orang yang meninggalkan sejak dia baligh tidak pernah sholat. Tapi jika ada orang sejak dia baligh, ini fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga fatwa untuk zaman kita sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Faedah dari kitab At-Takfir wa Dhawabituhu karangan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kata mereka, selama orang itu pernah kemudian meletakkan jidatnya sujud kepada Allah, enggak bisa dikeluarkan dari Islam. Begitu hati-hatinya kita kaum muslimin mengeluarkan muslimin yang lain dari Islam. Orang pernah sujud, orang pernah salat, enggak bisa kita keluarkan dari Islam. Apalagi dia masih meyakini kewajiban. Murni karena malas. Karena terkadang bisa jadi orang itu belum tahu keutamaan salat dan belum ada yang menyampaikan kepada dia tentang keutamaan salat. Harus didakwahi. Kembali kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan. Kalau misalnya dosa itu levelnya di bawah syirik dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelakunya, walaupun dalam perkara sholat ada detail, tidak ada dalil yang misalnya, maka ahlu sunnah tidak menghukumi orang ini keluar dari Islam, tidak. Karena level dosanya di bawah syirik. Wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Akan tapi ahlu sunnah memberikan yakni derajat orang ini sebagai orang yang fasik. Mukmin tapi fasik. Mukmin dengan imannya yang ada, tapi dia fasik pelaku dosa besar, ya karena imannya lagi kurang. Mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya lagi turun. Itulah yakni derajat orang ini bagi ahlu sunnah. Dan ini sikap adilnya ahlu sunnah. Berikutnya kata beliau, wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiah. Dan jika dia tidak bertaubat dari dosa-dosa tersebut di bawah kesyirikan tadi, dia tidak bertobat sampai meninggal. Sampai meninggal tidak, bukan berarti gak sempat ya. Kita gak tahu kapan kita akan meninggal. Dia tidak bertobat dari dosa besar, fa'innahu tahtal masyiah. Maka hukum orang ini bagi ahlu sunnah di bawah kehendak. Maksudnya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'allahu ghafarolahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia. Wa in syaa'a 'adzabahu, jika Allah kehendaki Allah akan azab dia. Lakin la yakhlud finnar, akan tapi orang ini tidak kekal di api neraka. Ini prinsip. Makanya yang disebutkan tadi awal perkataan beliau, di antara prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah, tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali mereka melakukan salah satu pembatal keislaman, itu pun harus ada detail. Dua, kalau misalnya dosanya di bawah syirik kepada Allah dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa tersebut, maka hukum dia adalah mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya lagi turun. Tiga, jika sampai meninggal dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum dia di bawah kehendak Allah. Apa itu? Jika Allah kehendaki,
Allah akan ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan, tapi tidak kekal di api neraka. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, ISIS diantaranya, itu mengatakan bahwasanya sekali seorang itu melakukan dosa besar, keluar dari Islam dan di neraka kekal. Ustaz, bagaimana kemudian kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga, kata Nabi Muhammad. Padahal kan memutus tali silaturahim levelnya di bawah syirik, dan tidak ada dalil yang menyebutkan memutus silaturahim orangnya kafir. Enggak. Maka inilah kaedahnya yang kita pakai. Kaedah dibuat, prinsip dibuat untuk memahami begitu banyaknya sabda Nabi Muhammad. Pelaku orang yang melakukan pemutus tali silaturahim itu levelnya di bawah menyekutukan Allah, dan tidak pernah ada dalil yang menyebutkan yang memutuskan tali silaturahim kafir. Enggak pernah. Maka inilah prinsip kita. Dia mukmin tapi imannya lagi turun. Kalau sampai meninggal dia masih dengan pemutusan silaturahim itu, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni dia karena Allah Maha Pengampun. Jika Allah mau, Allah akan azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan. Tapi ingat, tapi dia tidak kekal di api neraka karena dia memang tidak menyekutukan Allah. Allah akan selamatkan orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Bukhari, "Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman." Akan keluar dari neraka Allah orang-orang yang memiliki mithqala dzarratin min iman, memiliki sebiji dzarrah, memiliki sebiji sawi. Itu permisalan yang paling kecil yang Nabi Muhammad bisa sebutkan di zaman itu. Atau bahkan misalnya lebih kecil dari itu sekalipun, orang masih beriman kepada Allah, dia akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik pun Allah akan selamatkan, asal dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Celakanya kaum muslimin itu menyekutukan Allah. Harusnya itu satu-satunya dosa yang sangat kita jauhi, tapi mereka terjerembab di situ. Oke, ini kaedah ya. Jika Allah inginkan, dia akan Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Jika Allah inginkan, Allah akan azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan, tapi tidak kekal di api neraka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni atau akan mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inilah dalil. Makanya hadirin, orang-orang yang kemudian gampang sekali mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam, bahkan mengatakan mereka kekal di api neraka, baca firman ini atau baca firman Allah yang lainnya. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuk mereka masing-masing 100 kali. Perhatikan, kalau kita mengikuti kaidahnya orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan Wa'idi, artinya ketika mereka berkeyakinan bahwasanya sekali orang itu melakukan dosa besar, keluar dari Islam, kekal di neraka. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman, pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah mereka masing-masing 100 kali. Kenapa bukan kemudian pancunglah mereka masing-masing? Pancung 100 kali. Pancunglah mereka. Enggak. Allah sebutkan cambuk. Kalau misalnya dengan perzinahan itu mereka keluar dari Islam, kekal di api neraka, berarti kan mereka murtad. Yang namanya murtad itu hukumannya dipancung. Tapi Allah sebutkan cambuk mereka. Bukti mereka masih muslim. Bukti mereka tidak keluar dari Islam. Melakukan dosa besar, ya itu jalan yang sangat buruk. Bahkan di antara dosa yang akan Allah balas di dunia sekalipun orangnya sudah bertaubat. Mengerikan. Tapi perhatikan bagaimana adil yang kita menanggapi atau menghadapi atau bersikap kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita lanjutkan. Dan yang terakhir penutup kata beliau,
Wa madhhabu ahlus sunnati fi dhalika wastun bainal khawarij alladhina yukaffiruna murtakibal kabirah wa in kana dunal kufri wa bainal murji'ati alladhina yaquluna huwa mu'minun kamal iman wa yaqulun la yadhurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'an.
Dan ahlus sunnah memiliki sikap wasatiyah, pertengahan di antara dua kelompok dalam perkara ini. Mereka tidak seperti khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar walaupun dosanya levelnya di bawah dosa kekafiran atau kekufuran. Dan ahlus sunnah di antara orang-orang murji'ah, di mana mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar imannya sempurna. Bahkan mereka mengatakan sebagaimana tidak bermadarat, tidak ada madaratnya ketika seorang mukmin itu bermaksiat, maka yakni tidak bermanfaat ketaatan dari orang yang kafir, atau dibalik. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dilakukan oleh orang yang kafir, orang kafir zakat percuma, orang kafir sholat percuma, orang kafir kemudian berinfak atau kemudian menyembelih kurban percuma, karena dia kafir. Anda harus masuk Islam dulu baru amalan Anda akan bermanfaat. Kata mereka, sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan orang kafir, maka kemaksiatan orang muslim dan mukmin juga enggak apa-apa. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ahlus sunnah, mereka pertengahan dari dua kelompok ini. Tidak berlebihan, tidak juga semena-mena atau meremehkan urusan pelaku dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kemudian seorang melakukan dosa besar, kok bisa dikatakan imannya sempurna? Enggak mungkin. Murji'ah ini parah, Pak. Cikal bakal pemahaman orang liberal ya itu seperti ini. Yang taat dan yang tidak sama. Muslim dan kafir sama. Bagaimana bisa sama yang satu salat di masjid, yang satu di rumah? Bagaimana bisa sama yang satu berusaha ke masjid, yang satu tidur-tiduran? Bagaimana bisa sama yang satu masih malu ketika bermaksiat, yang satunya tidak punya malu? Bagaimana bisa sama yang satu masih takut Allah, yang satunya enggak pernah takut Allah? Enggak bakal sama. Tak pernah sama. Gak punya padi dong itu. Oke. Gak akan pernah sama. Yang taat dan yang tidak, tidak akan pernah sama. Berbeda. Iman seseorang ya tafawat. Iman seseorang ada level-level. Wallahu'alam, itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Benar bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Yang jelas, orang yang berhak kemudian diberikan loyalitas kecintaan oleh kita sebagai sama kaum muslimin, dan di sisi yang lain dia juga mendapatkan kebencian dari kita, itu muslim al-asi. Muslim, mukmin tapi pelaku maksiat. Di sisi dia iman atau dia muslim, kita suka. Tapi karena dia pelaku maksiat, kita enggak suka. Tapi tetap orang ini harus dinasihati. Jangan didiamkan, bahkan kemudian harus diberikan hukuman supaya dia meninggalkan maksiatnya dan bertobat dari kemaksiatannya. Itu prakteknya tentunya dari pemerintah. Kalau kita adalah yakni menasihati dan memerintahkan dia kepada kebaikan. Sampai level ta'zir, hukuman yang diberikan oleh pemerintah non firman dan sabda untuk supaya orang ini jera, mungkin bahasa sekarang, itu gawean pemerintah, bukan kita sama kaum muslimin. Wallahul muwaffiq, di antaranya ya orang yang dipenjara itu di antara bentuk ta'zir. Hukuman yang dibuat oleh manusia supaya orang itu kemudian sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 5 menit terakhir sebelum kita salat. Merugi. Oke, sudah ya. Dan bermanfaat, salam khilaf, mohon maaf kalau ada sebagian yang menyinggung hati, dan mohon maaf. Mungkin di antara contoh mungkin ada yang menyinggung, itu cuman yakni khayalan ulun semata. Ya, bukan kejadian nyata atau bukan untuk memojokkan seseorang, tidak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.